Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Krye prokurori i gjykatës së posaçme për krime lufte viziton Kosovën. Pa kompromise nuk mund të ketë pajtueshmëri të spektrit politik se si të qasen dialogut me Serbinë. Nga zhvillimet në botë, muslimanët janë më të mirë pritur në Evropën perëndimore se sa në pjesën tjetër të kontinentit, thuhet në një studim të qendrës Pew. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra prokurorit special në Hagë bëri të ditur përmes një komunikate për media se prokurori specializuar i gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë, Jack Smith, ka filluar vizitën e tij të parë në Kosovë. Gjatë kësaj vizite ai do të takohet me krerët e organizatave ndërkombëtare, përfaqësuesit e shteteve anëtare të BE-s, ministrin e drejtësisë së Kosovës Abelard Tahiri, si dhe me zyrtar të tjerë të lartë të kësaj ministrie. Mandati i gjykatës së posaçme për krime lufte përkufizohet kryesisht në hetimet dhe gjykimet e rastit të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, ndaj pjesëtarëve të komuniteteve pakic dhe kundërshtarëve. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu tha se planet e Washingtonit për t'u tërhequr nga një marrëveshje për armët bërthamore do të kenë pasoja serioze për Evropën. Shoigu tha se Bashkimi Evropian dhe NATO duhet i peshojnë pasojat e largimit të SHBA-s nga traktati për forca bërthamore me rrezet të mesme. Ky traktat është nënshkruar në vitin 1987. Ne kemi përshtypjen se jo secili në Evropë kupton se ky vendim do të ketë pasoja serioze për Evropën, tha Shoigu. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke shpallur planet e tij për t'u tërhequr nga pakti, ka përmendur shkeljet e supozuara ruse që nga viti 2014. Rusia mohon se shkel marrëveshjen. Kjo marrëveshje, e cila e eliminoi një klas të tërë të raketave nga Evropa, konsiderohet kyçe për stabilitetin strategjik mes Washingtonit dhe Moskës. Pentagoni do të shpërndajë mbi 5200 ushtarë në kufi me Meksikën deri në fund të kësaj jave për të përballur me një fluks të pritshëm të migrantëve nga Amerika Qendrore. Autoritetet thanë se operacioni do të përqendrohet në Texas, Arizona dhe Kaliforni. Zyrtarët thanë se trupat do të jenë të armatosura. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se karavani prej qindra migrantësh që po vjen përmes Meksikës do të përballet me ushtrinë. Migrantët janë ende rreth 1600 kilometra larg kufirit me SHBA-n. Shumica thonë se planifikojnë të kërkojnë azil atje. Në SHBA ekziston një detyrim ligjor për të dëgjuar kërkesat e migrantëve që thonë se kanë bërritur atje për shkak të frikës nga dhuna në vendet e tyre. Autoritetet në Indonezi po përdorin dronë dhe teknologji sonare për të kërkuar një aeroplan pasagjerësh që u rrëzua të hënën në detin Java. Aeroplani i kompanisë Lion Air u rrëzua pak minuta pas nisjes nga Jakarta me 189 njerëz në bord. Shenja për të mbijetuar nuk ka, disa gjësende të pasagjerëve u gjetën, po ashtu nuk dihet ende se cili është shkaku i incidentit. Zyrtarët thanë se piloti ka kërkuar të kthehet në tokë përpara se të humbisë kontaktet me kontrollorët e trafikut ajror. Kreu i Agjencisë së Fatkeqësive në Indonezi, Sutopo Purvo Nugroho, tha në Twitter se pajisjet sonare po përdoren në ujrat pranë qytetit Karawang, pika e fundit e kontaktit me avionin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Roli udhëheqës në dialogun e Kosovës me Serbinë dhe vijat e kuqe në këtë dialog mbetën dy çështje që vazhdojnë të jenë barrierë për arritjen e një konsensusi të spektrit politik, se si të qasen dialogut vlerësojnë analistët. Sipas tyre, pa vullnet politik dhe kompromise, është vështirë të arrihet konsensusi, pa të cilin Kosova do të ketë pozicion të pafavorshëm në negociatat në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka polarizuar skajshëm pozicionin e partive politike në Kosovë dhe ajo ende mbetet mollë sherri ndërmjet partive në pushtet dhe opozitë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, arritja e një konsensusi të spektrit politik e lidhur me këtë temë është mjaft e vështirë, ndonse jo e pamundur. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që për të ndryshuar situatën në të cilën partitë politike janë pozicionuar përgjithshëm, është i domosdoshëm vullneti politik dhe veprimet konkrete, të cilat deri më tash kanë munguar. Ai thekson që lidhur me dialogun kanë qenë dy tema për të cilat është diskutuar, përfaqësimi apo kush do të udhëheq dialogun dhe vija e kuqe apo çështja mos cënimit të territorit.
Nëse vetë do të shkohet me idenë se nuk ka ndarje të Kosovës, nuk ka shkëmbim territorave, besoj se këto do të mund të mirësh vetë pak më lehtë. Mirëpo kur vjen puna te përfaqësimi, ekziston ajo molla sherrë të quajtur presidenti i Republikës Kosovës, sepse Partia Demokratike e Kosovës është në përkraje që presidenti do vesh në dialogun, AKA dhe Nisma nuk është se kanë ndonjë pozicionim shumë strikt se varësisht si po zhvillohen ngjarjet politike, janë pro ose kundër, kurse e dinë qëndrimin e subjekteve opozitare që janë duke kundërshtuar fuqishëm, e konsensusi është pak sa më i vështirë gjendet po atë çështja e përfaqësimit.
Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, konsideron që partitë politike kanë nivel të ulët të vedijes politike dhe arritja e një konsensusi për dialogun sipas tij tashmë duket si një luks. Megjithatë, sipas tij, ekzistojnë dy mënyra që ky konsensus të bëhet i mundshëm.
Nuk besoj se do të jetë i mundur bashkëpunimi i opozitës sepse rendiku është shumë i madh dhe pa një kompromis të madh nga presidenti Thaçi dhe pa një presion ndërkombëtar nga Amerika, nga BE-a. Nuk është e mundshme që opozita të shfaqë gatishmëri për të bashkëpunuar në fazën finale të dialogut. Fakt, opozita nuk ka asnjë plan, plani vetëm i opozitës është kundërshtimi i presidentit Thaçi, mirë po presidentit Thaçi i duhet më shumë opozita se sa që opozitës i duhet presidentit Thaçi.
Ndërka që analisti Murati vlerëson se secila luftë e brendshme politike në Kosovë ndërmjet subjekteve politike do ta dobësoj pozicionin e vendit në negociatat në Bruxelles. Për më shumë sipas tij, edhe ndonjë marrëveshje eventuale do të mbetej sfidë.
Sfida është në ato se si do të aprovohet ajo marrëveshje në kuvendin e Kosovës, pasi që e dim që duhet të ratifikohet ajo marrëveshje ndërkombëtare dhe duhen, domethënë, 2/3 votave për një gjatë tillë. Dhe ne kemi pa nga e kaluara se çka ka ndodhur dhe sa janë shty proceset, nëse nuk ka pas bashkëpunim mirëfill qysh prej fillimit.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekt buxheti i Kosovës për vitin 2019, i cili planifikohet të kap shifrën e 2.3 miliard eurove, nuk do të fokusohet më në ndërtimin e autostradave. Në mesin e prioriteteve për vitin e ardhshëm është futur rritja kategorive sociale, strategji e cila është pritur me kritika nga njohës të këtij sektori. Raporti Luljeta Krasniqet.
Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm, ndryshe nga vitet e kaluara, ku investimet më të mëdha kishte orientuar në ndërtimin e rrugëve dhe autostradave, për vitin 2019 është projektuar më ndryshe, përveç sistemit të drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë. Projekt buxheti për vitin 2019 vën në prioritet edhe kategoritë sociale. Numri kategorive sociale në Kosovë ndër vite ka shënuar rritje. Vetëm në këtë vit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale planifikon të shpenzojë mbi 350 milion euro për kategoritë të shumta sociale në vend. Artan Mustafa, ligjërues i politikave sociale në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, thot për Radion Evropa e Lirë se në vitet e fundit ka pasur një shtim jo proporcional të skemave sociale në veçanti të pensioneve shtetërore.
Problemi nuk është rritja e shpenzimit, si përqindje e buxhetit përgjithshëm kombëtar, mirë po sepse na kemi shpenzimin më të vogël social ende në Ballkanë dhe në Europë, mirë po problemi është se me çka shpenzojmë kur flasim për shpenzim social. Ajo që ka ndodhë është që në vitet e fundit, sidomos prej pavarësisë e këtej, kemi pas një shtim jo proporcional të skemave, të veçanarisht për mes pensioneve shtetnore.
Baza e politikave sociale në Kosovë përbën nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshien pensionet e moshës dhe kontribudhënse, skema e pensioneve për familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, pensionet e parakoshme të disa ndërmarrjeve. Ministri i Financave Bedri Hamza në mbledhjen e qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se buxheti për vitin 2019 ka parapar rritje të buxhetit për skemat sociale.
Subvencionet e transferit do të rriten për 16% ose 83 milion euro, ku mbi 8 milion janë dedikuar për rritjen e pensioneve bazike dhe kontributonse, për ofrimin e financimit të plotë për skemat të reja të filluar vitin e kaluar.
Qeveria Kosovës në vitin 2018 kishte filluar financimin e skemave të përkrahjes për qytetarët e paaftësuar në vendin e punës, si dhe për mbështetjen financiare për viktimat e dhunës seksuale të luftës. Ndërkohë Fondi Monetar Ndërkombëtar ka tërhequr vërejtjen se trendet dhe presioni në rritje për të futur në zbatim skemat e reja të pakuptimta të kategorive sociale mund të çojë Kosovën në rrugën e krijimit të një krize fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qendra Amerikane e Kërkimeve Pew publikoi një studim për rëndësinë e fesë, i cili nxjerr në pa ndarje të thella midis qytetarëve në Evropën Perëndimore dhe atyre në Evropën Qendrore dhe Lindore. Derisa të parët janë më të prirë të pranojnë musliman apo hebrejnë në familje dhe lagje, të dytët hezitojnë. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Perdja e hekur që dikur ndante Evropën mund të jetë zhdukur kohë më parë, por kontinenti sot është i ndarë nga dallimet e mëdha në qëndrimet e publikut ndaj fesë, pakicave dhe disa çështjeve sociale. Krahasuar me evropianët perëndimor, më pak banorë të Evropës qendrore dhe lindore do t'i mirëprisnin muslimanët ose hebrejt në familjet ose lagjet e tyre, thuhet në një studim të Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew. Studimi u bë në periudhën 2015-2017, me afro 56.000 të rritur në 34 shtete të Evropës perëndimore, qendrore dhe lindore. Ndarja kontinentale në qëndrime dhe vlera në disa raste është ekstreme. Për shembull, në pothuajse çdo vend të Evropës qendrore dhe lindore, më pak se gjysma e të rriturve të anketuar thonë se do të ishin të gatshëm të pranonin musliman në familjet e tyre. Në gati çdo vend të Evropës perëndimore, më shumë se gjysma të anketuarve thonë se do të pranonin musliman në familjet e tyre. Një ndarje ngjashme shfaqet midis Evropës qendrore lindore dhe Evropës perëndimore në lidhje me pranimin e hebrejve në familje. Për ilustrim, në Holand 96% e të anketuarve kanë thënë se do të pranonin musliman apo hebrejnë në familjet e tyre. 95% në Norvegji, 92% në Danimark. Nga vendet e Evropës qendrore, lindore, në Armeni, vetëm 7% janë shprehur pro pranimit të muslimanëve apo hebrejnëve në familje. Në Republikën Çeke, 12%, në Bielorusi, 16%. Evropianët perëndimor po ashtu janë më të prirë se ata në Evropën qendrore dhe lindore që të pranojnë musliman në lagjet e tyre. Studimi i qendrës Pew po ashtu nxjerr në pas se për shumë njerëz që kanë jetuar në ish bllokun lindor, të qenë të krishter, katolik ose ortodoks, është një komponent i rëndësishëm i identitetit të tyre kombëtar. Në Evropën Perëndimore, për dallim, shumica njerëzve nuk e ndjejnë se feja është një pjesë e madhe e identitetit të tyre kombëtar. Për shembull, në Francë dhe në Mbretërinë e Bashkuar, shumica thonë se nuk është e rëndësishme të jesh i krishter për të qenë francez ose britanik i vërtet. Nga vendet e Evropës qendrore lindore, në Armeni, 82% e të anketuarve e shohin fenë si shumë të rëndësishme. Ndarja lindje e perëndim është po ashtu e dukshme në shovinizmin kulturor. Qendra Pew i ka pyetur qytetarët anëmban kontinentit nëse pajtohen me deklaratën njerëzit tan nuk janë të përsosur, por kultura jonë është superiore ndaj të tjerave. Ndonë se ka përjashtime, evropianët e Evropës qendrore dhe lindore në përgjithësi janë më të prirë të thonë se kultura e tyre është superiore. Tet vendet ku ky qendrim është më i përhapur janë të gjitha gjeografikisht në lindje: Greqia, Gjeorgjia, Armenia, Bullgaria, Rusia, Bosnia, Rumania dhe Serbia. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.